13. باب حضرت عیسی مرکزی عبادت خاندن چکوات کنده شاگردلردن بری اونونگا استاز قران بو نیمی دیگن کرکم تاشلا نیمی دیگن حیوتلیک امارتلا دیدی حضرت عیسی اونونگا سن بو حیوتلیک امارتلانی کرواتم سن بو یدیکی همه نرچه گمران کلندو حتی بر تال اول تیشمو جایده قالدرولمایدو دیدی. حضرت عیسی زیتون تیغدا مرکزی عبادتخانه طرف قراب اوترغاندا پیتروس، یعقوب، یوحنا و اندرلا استغنه اونوندن. بزگی ایتم چو بو دیگرلرینیز قاچان یوز بیریدو؟ بولانون یوز بیریدغانلیغینی بیلدیردیغان قانداق بیشارت بولودو؟ دپ سوراشتی. حضرت عیسی اولاغا چوشندیریشگی باشلیدی. باشقلارنین آزدیریشیدن هوشیار بولونلا. نورغون کیشیلر منین نامیمنی سیتیب، قوتقوزغوچی مسیح من بولمن دویلیب، کوب آدملرنی آزدیریدی. سیلر اوروش خبرلری و اوروش شپلرینی آنلان واقتینلاردیمو، اولاق زادی بولوب کتمنلا. چونکی بو ایشلارنین یوز بیریشی مقرر. لیکن بو زمان آخری یتیب کلدی دیگرلیک امس. بر ملت یعنی بر ملت بلن اورش کلیدو. بر دولت یعنی بر دولت که هجوم کلیدو. نورغون جایلادی یه تبرش و آچارچلیقلا یوز بیریدو. مانا بو ایشلارنین یوز بیریشی خوددی حامیلدار آیالنین تولغوغینین باشلانغانیغا اوخشایدو. سیلر اوزونلارغا پخس بولونلار. کیشیلر سیلرنی توتقون قیلیب سوتقا تاپشیریب بیریدو. عبادتخانالاردا قامچیلایدو. سیلر ماڭا ئىشەنگىنىڭلار ئۈچۈن ۋالىي ۋە پادىشاھلار ئالدىدا سوراققا تارتىلدى سىلەر. بۇنىڭ بىلەن ئۇلار ئالدىدا مېنىڭ گۇۋاچىلىرىم بولىسىلەر. لېكىن خۇش خەۋەر پۈتكۈل مىللەتلەرگە زامان ئاخىرىدىن بۇرۇن يەتكۈزۈلۈشى كېرەك. شۇڭا سىلەر تۇتۇلۇپ سوتقا تاپشۇرۇلغاندا نېمە دېيىشتىن ئەندىشە قىلماڭلار. ئۇ چاغدا سىلەرگە نېمە نېسىپ ئېتىلسە شونی دنلا، چونکی سۆزلۈگۈ چیسلە ئەمەس، مۇقەددەس روختۇر. قېرىنداش قېرىندىشىغا، ئاتا بالىسىغا خايىنلىق قىلىپ، ئۇلارنى ئۆلۈمگە تۇتۇپ بېرىدۇ. بالىلارمۇ ئاتا ئانىسى بىلەن قارشىلىشىپ، ئۇلارنى ئۆلۈمگە ئىشتىرىدۇ. ماڭا ئىشەنگىنىڭلار ئۈچۈن ھەممە ئادەم سىلەرگە ئۆچمەنلىك قىلىدۇ. لېكىن ئاخىرغىچە بەرداشلىق بەگەنلەر جەزمەن قۇتقۇزۇلدۇ. يىرگىنىشلىك ۋەيران قىلغۇچىنىڭ ئۆزى تۇرۇشقا تېگىشلىك بولمىغان يەردە تۇغۇلىنى كۆگىنىڭلاردا كىتابخانلار بۇ سۆزنىڭ مەنىسىنى چۈشەنسۇن. يەھۇدىيە ئۆلكىسىدىكى ئاھالىلەر تاغلارغا قاچسۇن. ئۆگزىدىكىلەر ئۆيىدىكى نەرسە كېرەكلىرىنى ئالماي قاچسۇن. ئېتىزلاردا ئىشلەۋاتقانلارمۇ چاپىنىنى ئېلىۋېلىش ئۈچۈن ئۆيىگە قايتماي قېچىپ كەتسۇن. ئۇ كۈنلەردە قېچىسى ئەپسىز بولغان ھامىلدار ئاياللار ۋە بالا ئېمىتىدىغان ئانىلارنىڭ ھالىغا ۋاي. بۇ ۋەقەلەرنىڭ قىشقا توغرا كېلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن دۇئا قىلىڭلار. چۈنكى ئۇ كۈنلەردىكى بالايى ئاپەتلەر خۇدا ئالەمنى ياراتقاندىن بۇيان كۆرۈلۈپ باقمىغان، كەلگۈسىدىمۇ كۆرۈلمەيدۇ. پەرۋەردىگار ئۇ كۈنلەرنى ئازايتمىسىدى، ھېچكىم قۇتۇلالمايتتى. لېكىن پەرۋەردىگار ئۇ كۈنلەرنى ئۆزى تاللىغانلىرى ئۈچۈن ئازايتقان. ئەگەر ئۇ چاغدا بىرى سىلەرگە قاراڭلار، قۇتقۇزۇچى مەسىھ بۇ يەردە، ياكى قاراڭلار، مەسىھ ئەنە ئۇ يەردە دېسە، ئىشەنمەڭلار. چۈنكى ساختا مەسىھلەر، ساختا پەيغەمبەرلەر مەيدانغا كېلىدۇ. ئەگەر مۇمكىن بولسىدى، ئۇلار خۇدا تاللىغانلارنى مۆجىزىلەر ۋە كارامەتلەر بىلەن ئازدۇرغان بولاتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن ھوشيار بولۇڭلار. مەن بۇلارنىڭ ھەممىسىنى ئېيتىش بىلەن سىلەرنى ئالدىن ئالا ئاگاھلاندۇرۇپ قويدۇم. ئۇ كۈنلەردىكى بالايى ئاپەتلەر ئۆتۈپ كەتكەندىن كېيىن قۇياش قار يېيىپ، ئاي يورۇقلۇق بەرمەس، يۇلتۇزلار ئاسماندىن تۆكۈلۈپ، ئاسمان جىسىملىرى لەرزىگە كېلەر. ئۇ چاغدا kişile insan oğlunun zor güç kudret ve şan şerep bilen butla içide kivatkallığını körüda. İnsan oğlu perişlerini evetip özü talgan kişilerini alemnin bir çetidin yani bir çetigiçe dünyanın töt bulundun yığıp bir yege cem kılıda. Encür dergidin sabah ilinle onun şahları köpürüp yeni yopumak çıkaganda yazının kilişige az kağallığını bilisle. Huddi şunundek, men bayi digen alametlerinin 101 vakallığını köpününle da Huda'nın patşalığının işik aldı da yani namayan buluş aldı tur vakallığını bilinle. Bilip koyunla ki bana bu alametlerinin hemisi emelge aşırılmay durup bu evlat kişile alemdin ötmeydi. Osman zemin yokludu, bırak minin sözlerim yokalmay, mengü inavetlik boludu. Bu işlanın yüz birdiğen vak saati gelsek, bunu atamdın başka, hiç kim bilmeydi. Ne erişteki periştile, ne oğlu bilmeydi. Pehes bulunla, segek bulunla, çünkü o vakit saatten kaçan kildiğalığını bilmeysile. Bu, seferge çıkmakçı boğan Adem'nin ehvalığa okşaydı. O yolu çıktığan çağda, çakarlarının kısmet dairesini belgilep, ulanın her birge birdin vezipe tapşırdı. Dervazıdaki küzetçi gümü, hoşyar buluşunu tapılaydı. Şununla okşar silemi, hoşyar bulunla. Çünkü, üyünün kocayının kilidgan vaktinin keşkurun mu, tün yerimi mu, qorat çılgan vaqt mu, ya ki səhər vaqt mu, onu bilelməyisilə. Şuna, o tüyüksüz kelib, siləni qəblət uyqusuda körüb qamusun. Siləgi itqallarımni həm eylən ki eytimən, hoşyar bolunla.